käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna teemal mul pole millestki puudust. Tekst, mis pärit siis vast kõige kuulsamast Taaveti laulust, laulust number 23. Täna sellel teemal Pereraadio stuudios arutlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Ja kui me nüüd seda 23. Laulu või psalmi vaatame, siis mina esialgu mõtlesin selle ühe teksti peale, mul pole millestki puudust, aga kui ma siis edasi selle laulu peale mõtlesin ja seda üle lugesin, siis sain aru, et terve see laul räägibki sellest, millest mul siis puudust ei ole. See mõte selline saade teha tekis mul pärast seda, kui me olime meie kirikus see aasta teinud sellise aastalõpukava ka teemal Hea Karjane. Huvitav, et siis ma ei pannud seda pilti üldse niimoodi kokku, et tõesti terve see laul tegelikult räägib sellest, et mul ei ole millestki puudu. Halja laasale paneb ta mind lebama ja lamba jaoks see halja laasal lebamine oli tunnus sellest, et tal ei ole millestki puudu, sellepärast, et ma olen kuskilt lammaste kohta lugenud ja ilmselt on kunagi siin mingisuguses saates sellest ka juttu olnud, et lammas naljalt ei heida pikali. Seda ma tuvastasin ja lamba pikali heitmiseks ongi vaja, et tal ei ole puudust. Ja väidetavalt lammas pidi tõesti lõdvestunud pikali heitma haljale aasale siis, kui tal on kõht täis ja tüütud putukaid ei ole ja hirmu ei ole ja ka karjas on head suhted oma vahel lammastel. Nii et see haljale aasale paneb ta mind lebama tõesti näitab, kuidas hea karjane varustab meid kõige sellega, mida me vajame, kui see kehtis lamba kohta ja Taavet võrdleb ennast Jumala karja lambaga, siis see kehtib ka meie kohta, sest ta ütleb, et ta paneb mind lebama sinna haljale aasale. Sama asi siis kehtib selle hingamise veega, ehk siis teistes tõlgetes vaikse veega ja jällegi väidetavalt lammas ei lähe jooma kiiresti voolasse vette, nii et karjane pidi talle selle vaikse vee leidma või siis mingi tammiga mingi koha eraldama ja sama asi siis kehtib ka selle kohta, et tema kosutab mu hinge ja kui nüüd esimesed asjad võiksid olla tõesti Taaveti poolt öeldud nagu nende tegelike lammaste eluga võrreldes, siis see hinge kosutamine on ikkagi täiesti inimese ja Jumala vaheline asi. Me ei tea, kuidas Jumal lammaste hinge kosutab, aga selge on see, et Taavet tajus seda, et Jumal tema hinge kosutas. Ja see oli üks osa sellest, et tal ei olnud millestki puudus.
Mina ära mõtlen selle hingamise vee peale, et isegi on isegi nagu raske lammastega seda võrreldes, mina ei ole lammaste elu niimoodi uurinud. Aga ma alati mõtlen, et see hingamise veele saatmine, et see on see, mida me tegelikult tunneme, kui me Jumalas hingame. See on see, mida ta jälle meile pakub. Ühelt poolt ta annab meile oma rahu ja teiselt poolt siis ta kosutab meie hinge, ehk siis annab meile julgustust ja jõudu edasi minema. Minu jaoks on kogu see laul tõesti algusest kuni lõpuni Jumalaga käimise laul ja see, mida me võime saada, kui me temaga koos käime. See on tõesti selline asi, mida ei ole võimalik kogeda siis, kui sa ainult teoorias käid Jumalaga koos, et kui sa oled lihtsalt nimekristlane, kui sa lihtsalt ütled, et sa oled kristlane ja käid iga nädal lõpp kirikus, vaid et minu arust seda kogevad need, kes tõepoolest Jumalaga koos käivad ja ennast tema kätte usaldavad, et mingil muul moel pole seda võimalik ka saavutada. Kui lambast rääkida, siis ka tema saab seda kogeda ainult siis, kui ta usaldab oma karjast. Me teame ju tegelikult, et ega siis loomad on ju samamoodi emotsioonidega olendid, et ka nemad ju tunnevad lõõgastust ja ärevust ja hirmu ja muret. Kuna mina olen selline loomasõber, siis kui me võtame üks kõik millise looma, neil kõigil on vajadus turvatunde järele, hoolitsuse järele, kas heade suhete järele, eks üks kõik siis, kas need on karjaloomad või üksi elavad loomad. Aga nad kõik vajavad turvalisust ja seda headust ja seda ju tegelikult Jumal pakub ka loomadele, kuigi võibolla meil inimestel on nii raske seda uskuda.
Kui me nüüd püüame mõelda seda täna ja küsida ise endalt, kas mul on millestki puudu, siis meie võime selle puuduse all mõista mingid materiaalseid asju, mida ilmselgelt väga paljudel inimestel ei jagu. Kui me statistikat usume siis 300 000 teist inimest elab suhtelises vaesuses. Ja see tähendab, et need inimesed kõik võiksid öelda, et mul on millestki puudu. Kui me võtame puhtalt materiaalse poole ja samas me võime teada, et risti inimestena, kristlastena, jumalalastena, isegi siis, kui meil leid materiaalseid asju ei ole meie arvates piisavalt, siis me kõik oleme kogenud seda, et Jumal päev päevalt hoolitseb meie eest. Ma mõtlen just nimelt ka materiaalses mõttes, et ükski inimene, kes läheb usus Jumala ette ja palvetab selle toimetuleku pärast, ei jää ilma abita. Kuidas Jumal seda korraldab, see on teine asi, ma usun, et ta tahab meid kõiki kasutada. Ja nii nagu Piibel ütleb, et see, kellel hetkel on üle, oleks toetamas seda, kellel hetkel on puudus. Ja kui nendest materiaalsetest asjadest veel pistut rääkida enne, kui me läheme vähem materiaalse poole juurde, siis kui mina loen teksti või mõtlen selle teksti peale, mul pole millestki puudust, siis mulle meenub üks telefonikõne väga ammusest ajast. Ma arvan, et see võis olla aasta 1991 ja kes sellel ajal olid juba täisinimesed, need teavad, et meie elu suure osa moodustasid talongid. Me nimetsime neid Savisaare talongideks ja mida iganes me nende talongidega võisime seal saada, olid käibele lastud isegi sellised kile taskud, kus olid nende talongide jaoks erinevad taskud, nii et neid oli meil suurel hulgal ja me kõik neid lugesime ja arvestasime. Ja aeg oli tõesti suhteliselt vaene. Ja see telefonikõne, mis mulle meenub, oli ühe meie koguduse õega. Tema on tänaseks päevaks läinud juba ülestõusmise ootuses puhkama. Tema nimi oli Helju Kirss ja meie rääkisime mingil teemal. Ma ei mäletan, mis teemal, ilmselt vaimulikul, sest et Helju oligi selline inimene, kes põhiliselt oma elus kiitis Jumalat ja aitas kõike, keda ta sai. Aga kõige selle jutu juures me jõudsime sinna maani välja, et meil pole millestki puudust. Ja mina ütlesin siis Heljule, et jah, et tõesti Jumal kannab hoolt meie eest ja meil ei ole millestki puudust. Aga et meil on küll hetkel kodus kaarajälbe talongid otsas, sest me olime suured kaarajälbe sööjad. Aga küll Jumal meie eest hoolt kannab ja küsimus ei ole ju ainult kaarahelvestes. Mille peale see Helju kiidab, ütleb tead, aga mina ei armasta kaerahelbeid, mul on kõik kaerahelbedalongid alles. Ja ta andis need oma kaerahelbedalongid meile, mis jällegi tähendab seda, et kui sa lähed usus ja ütled, et ikka issand kannab minu eest hoolt, ükskõik, et mul mingi asi on hetkel puudu, siis ta tõesti kannab hoolt, kui sa usud temasse ja kui sa ikkagi oled tänulikus meeles ja oled usaldamas. Sellest loost on nüüd üle 20 aasta möödas juba peaaegu 27 aastat, aga mul on siia maanise meeles iga kord, kui räägitakse sellest tekstist, mul ei ole millestki puudust, et Jumal tõesti ka selle materiaalse puuduse rahuldab.
Minul on lihtsalt rääkida täitsa kohe praegusest ajast oma kogemus. Kristlastena me hästi ei saagi lahutada seda materiaalset vaimulikust. Mina hetkel elan üpris kitsastes oludes, sest et mu tütrepere koos väikse tütretütrega elavad minu juures ja minu juures päris kitsas. Kuna mina olen selline hästi omaette elaja tegelikult ja ma eelistan võimalikult palju üksi olla, siis see olukord on minu jaoks natukene olnud selline nii ja naa, et ühel poolt me saame kõik normaalselt ilusti läbi, et meil ei ole mingit konflikte ja see on suur Jumal arm. Aga teiselt poolt ma aegajal tunnen seda igatsust üksi oleku järele. Ehkki mul on täiesti oma tuba, kus mitte keegi läbi ei käi ja ma saan minna sinna ja ukse kinni panna ja ma olengi täitsa oma ette. Aga mingi hetk, kui ma alles harjusin selle olukorraga, kui mingi asi hakkab sinu sees keema, siis on selge, kes selle taga on. See ei ole ju mitte Jumal, kes hakkab meid mingi asjaga torkima ja meid närvi ajama. Ja mingi hetk oli see, kui ma mõtlesin, et ma peaksin otsima endale eraldi elamispinna, siis ma mõnda aega tegelesin sellega, tutusin turuolukorraga ja siis ma mõtlesin, et see ei ole ikkagi ka päris õige, ka materiaalses mõttes mitte. Ja ma rääksin Jumalaga ja nii nagu ma olen viimasel ajal väga sageli või ütleme iga kord kogenud seda, et kui mul on mingi mure ja ma Jumalaga sellest räägin, siis ta alati kinnitab ja julgustab mind sellega, et ta tuletab meelde mõne olukorra Jeesuse elust, kus Jeesusel oli umbes samasugune olukord. Ja see mind alati lohutab just ja kinnitab just selles mõttes, et ta ütleb jälle sellega, et ma tean, mis tunne sul on. Ja vaata, mina olen ka seda kogenud. Mitte lihtsalt, et ma tean, mida sa tunned, vaid see, et ka mina olen selles olukorras olnud ja kui ma siis rääkisin sellest olukorrast, et näed, et ma ikka tahaksin täitsa oma ette olla, siis noh, mis te arvate, mis kirja koha mulle Jumal meile tuletas? See on see koht, kus Jeesus ütleb, inimese pojal ei ole kohta, kuhu ma pea panna, kui keegi küsis, et rabi, kus sa asud. Ja siis ma mõtlesin jälle, et Jeesus ei olnudki oma kodu. Tal ei olnudki seda kohta, kuhu ta saaks minna ja panna ukse enda järelt kinni. Ja minul on see koht tegelikult. Mul on see koht täiesti olemas ja see koht meeldib mulle ja ma olen sellega tegelikult rahul. Ja ma olin Jumalale nii tänulik selle eest, et ta kuuleb ja tunneb kaasa ja julgustab edasi minema. Aga teiselt poolt ma olen tänulik. Me oleme tavalised inimesed enamus meist, eks ju. Ja ikka me leiame midagi, mis meil on puudu. Ikka me leiame midagi, mida teisel on paremini ja tahaks ka võibolla. Aga seekord jälle Jumal tulatas meelde, et me peaks, ta ei öelnud seda nii, et ole tänulik, vaid lihtsalt ma sain aru, et tegelikult me peaksime palju rohkem hindama seda, mis meil on ja mida Jumal on meile annud. Ja väärtustama seda, et tegelikult on mul ju kõik hästi. Hästi, mul ei ole oma maja või mul ei ole oma korterit, ma pean elama oma lapseperega koos. Samas mul on mitu head endist töökaaslast, kes ütlevad, et oo, sa oled nii õnnelik, et sa saad näha, kuidas su lapselaps kasvab. Ja ma mõtlengi, et me leiame alati põhjuse, miks mitte rahul olla. Aga David ütleb, et hingamise veele saadab ta mind. Nii et kui me tegelikult Jumalaga koos käime, siis Jumal saab meid saata sellele hingamise veele, kui ma vastu ei pane. Sest nagu öeldakse, et sa võid viia hobuse vee äärde, aga sa ei saa sundida teda jooma. Jumal teeb seda sama, et ta viib meid küll sinna hingamise veele, aga ta ei saa sundida meid hingama. Et see on see koht, kus noh, mina alati mõtlen, et olla rohkem tänulik sellest, mis meil on, sest tegelikult enamusel meist on rohkem, kui me vajame lihtsalt elus püsimiseks. Selles mõttes mõnikord on hea, kui sa näed endast kehvemaid, endast halvemas olukorras olevaid inimesi, sest siis sa äkki märkad, et sina, kes sa oled harjunud virisema, et mul ei ole seda teist ja kolmandat ja ma pean siin ei tea mille pärast muretsema, et tegelikult sul on kõik hästi. See on Jumala arm ja mulle meeldib see, kuidas Jumal meiega käitub nendes olukordades ja see, kuidas ta ei noomi meid, vaid ta ütleb, et ma tean ja tead, tegelikult sul on kõik juba hästi.
Tegelikult meil ongi juba hästi.
Just, jah.
Ja sõltumata sellest, kui suur on panga arve, kas seda üldse on. Ja sõltumata väga paljudest maistest asjadest ja keegi kuskil on alles hiljuti ütelnud, et meile tundub, et rahu tuleb meie sisse väljast poolt ja sõltub välistest asjadest, aga tegelikult rahu tuleb seest poolt. Ja see tähendab, et kui Jumal saab sisse, siis ta tuleb rahuga sisse. Ja see ei tähenda kõikide olukordade lahendust täna ja praegu, aga see tähendab, et need asjad on tema kontrolli all. Ja ma mõtlen selle esimese Peetruse kirja 5-7 tõotuse peale, kus on öeldud, et heitke kõik oma mure tema peale, ta peab hoolt teie eest. Ja see heitmise liigutus on selline tore liigutus, et sa mitte ei poeta seda kuskile, vaid sa tead, et Jumal on nii kindel, et sa võid selle kõik tema kael anda, et vahete vahel, kui me inimestega juttu räägime ja meil on näiteks mingi mure kurta või mingi probleem ja siis ma olen ikka mõtelnud nii, et kas see inimene jaksab seda kanda, mis ma talle ütlen. Ma tahaks jagada, aga ma pean alati arvestama sellega, kas see inimene jaksab seda kanda. Siis Jumala peale me võime need asjad heita. Me võime tulla kõik ära rääkida ja teada, et ta jaksab neid kanda ja me ei tee talle sellega vaeva, vaid isal on rõõmus meel, kui laps tuleb ja seletab need asjad lahti. Sest siis ta saab ka selle lapsele selle lahenduse lahti seletada.
Jeesus ütles, et vaata, Jumala riik on otsapidi teie sees ja kui Jumala riiki meie sees ei ole, siis me sinna päris Jumala riik ei saa ka. Sest see peab hakkama meie südamest. Üks lugu ühest väga eakast pimedast naisest, kes ei saanud enam oma kodus hakkama ja ta viidi hooldekodusse. Ja seal see hooldekodu töötaja hakkas talle kirjeldama seda tuba, kus ta nüüd elama hakkab, et seal on sellised kaardinad ja seal on nii ja seal on naa ja see naine ütles, et ei, et ta ei pea mulle seda rääkima. mina olen otsustanud, et mulle meeldib siin ja ma olen sellega rahul ja ma olen õnnelik, et mul on koht, kus ma saan olla ja kus minu eest hoolitsetakse. Ja ma arvan, et kui me lubame Jumalal enda sees seda teha, siis meie elu saab hoopis teistsuguseks. Kui me käime Jumalaga koos, siis tema saab meid ka nendes olukordades hoida oma rahus ja me saame olla rahul, sest siis meil on võimalik meenutada, et me olemegi võõrad ja majalised. Kui me mõtleme Abrahami peale, siis tema oligi rändur või Jaakob oma telkidega. Ei olnud neil püsivaid elukohti, aga kui me rohkem loodaksime Jumala peale ja usaldaksime teda, kui me tõesti annaksime teadlikult aru, et iga mu hetk on Jumala käest, et see ei ole minu elu, mida ma siin elan, et ma elan ju Kristusele, siis me laseksime ennast kanda sellel hingamise veel ja me tõesti laseksime oma hinge ka kosutada, mitte ei vaevaks seda sellega, et mul on jull mure, kuidas seda lahendada ja
Tulles tagasi selle vanaproua juurde, kes sinna hooldekodusse läks. Mulle lihtsalt meenus ka see lugu, kui sa rääkisid ja meenus see, kuidas ta ütles siin toredasti, et see ei ole kõige tähtsam, kuidas on paigutatud mööbel seal toas. Kõige tähtsam on, kuidas on paigutatud asjad minu peas.
Mm-hmm. Just, jah.
Ja kui mina lasen Jumala sisse sinna neid asju paigutama, siis mul ei ole millestki puudust. Ja ma tean, et Jumal kannab hoolt minu eest ja ükskõik, kui... Mõistmatuse võib olla kõrvalt vaatajale, ma võin tunda oma sees seda rahu, ma võin tunda tema kohal olekut ja teada, et ta teab kõike ja mul ei ole tõesti millestki puudust. Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja selles saates me laseme laule, mis olid ka meie selles vanast õhtu kavas Jumala teenistusel, millest oli korra juba juttu ja Need ka on väga seotud selle sama hea karjase teemaga ja esimese laulu siis laulavadki Maarja ja Miina Kiplok ja nendele, kes kvaliteedile väga suurt rõhku panevad, siis lihtsalt märkuseks see, et need laulud on kõik nüüd kirikus Jumala teenistuse ajal otse linti võetud. Eetris on saade sarjast käsikäes. Täna siis teemal mul pole millestki puudust. Ja sellel teemal täna siis oma tunnistust jagamas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Ja kui ma vaatasin piibitekste, mis võiksid sellele teemale toetust anda, siis peale selle 23. Laulu või psalmi, mis on tervenisti seda täis, et mul pole millestki puudust. Teise Peetruse kirja esimesest peatükist psalmid 3 ja 4 ütlevad nii. Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja jumala kartuseks, tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega, millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust, kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis on maailmas himude tõttu. See tekst ütleb, et tema jumalik vägi on annetanud meile kõik, mida me vajame eluks ja jumala kartuseks, või teistpidi öeldes siis jumala kartlikuks eluks. Kõik on antud meile tema jumaliku väe läbi ja meie küsimus on see, et kas ma võtan selle vastu. Kõik selle, mida jumal soovib mul anda ja kõik selle, milles tegelikult piisab. Ja on öeldud, et see antakse meile tema tunnetuse ehk tema tundmise kaudu. Ja Jaana siin on juba rääkinud ka sellest tõesti, kuidas see Jumala tundmine aitab meile vastu võtta kõike seda. See, et me teame, milline ta on, see, et me teame, kuidas ta meie eest hoolt kannab, kuidas see hoolekanne tegelikult viis teda ristile meie surema, sest see oli ainus viis meid päästa, siis kui me seda tundmist oma elus hoiame, kui me seda suhet oma elus hoiame, siis selle suhte kaudu on meid kõigega varustatud. Ja see sama tekst ütleb ka seda, et me võime tuge saada Jumala tõotustest, et Jumal on meile tõotanud need asjad ja kui tema on need tõotanud, siis ta tõesti annab meile, kui meie seda tõotust usume. Ja et suurim tõotus võib-olla, millele ka siin on viidatud, on see, et me saaksime tõotuste läbi osa jumalikust loomust. Ehk siis Jumal pakub meile oma isikliku kohalolekut meie südames, oma iseloomu, oma loomust meie sisse. Ja me teame, et Kristus oli selline, Kristus tuli ilmutama, milline on Jumal. Ja nüüd Jumal ütleb, et ma tahan selle sama asja anda sinu sisse. See on tema kõige suurem hoolekanne meie eest, et ta ütleb, et mitte ainult asju või olukordi, ma ise tulen. Ma ise tulen ja olen sinu elus tegev ja õpetan siit edasi minema. Ja et see, et tema tuleb, ei tee meist kuidagi moodi mingid hüpiknukke või mingisuguseid roboteid või veel midagi. Et see jätab meile täiesti vaba tahte, vaba valiku, aga meil on võimalik suhelda lähedalt meist tunduvalt kõrgema, intelligentsema, targema ja armastavama isikuga. Minu mõelest on see nii imeline, mida meile pakutakse.
Ma just mõtlesin praegu tähendamissõna peale kadunud pojast ja lugesin alles iljuti ühte raamatut. Ma arvan, te kõik teate seda hetke, kui poeg oli teel tagasi ja isa nägi teda kaugelt ja jooksis talle vastu ja võttis oma seljast selle rüü, mis tal oli ja kattis oma poega. Mina alati mõtlesin, et ta kattis lihtsalt sellepärast, et näidata, et see on ikka tema poeg, aga tegelikult seal on öeldud, ma usun, et see nii ongi, et isa pani oma kuue talle üle selleks, et keegi ei näeks tema poja häbi. Ja siis kui ma mõtlen selle peale, et meie isa teeb täpselt samamoodi, ta tegelikult ta tahab meid vastu võtta ja tahab meid katta selle oma kuuega, et keegi ei näeks meie häbi, et keegi ei saaks meie kohta midagi halvasti öelda. Ja siis meie, kui sageli, me tegelikult ei võta seda vastu. Kui sageli me ütleme, et ei, mina tahan praegu ise siin minna oma nendes riietes, nendes kaltsudes ja meile tundub, et meil on mingid uhked riided seljas, mida ei ole. See poeg teadis, et tal on kaltsud seljas. Ja ma arvan, et selleks, et seda isa kuube lasta endal ümber panna, selleks me peame õppima Jumalat tundma. Me peame õppima tundma seda, et ta on tõeliselt hooliv isa, kes tahab meie heaks teha kõik ja ta on teinud meie heaks juba tohutult palju, aga ta teeb ka täna meie heaks nii palju siit asju, et me õpiksime teda tõeliselt tundma. Lihtsalt kirikus käimine ei ole see, mis meid õpetab teda tundma. Et me õpime teda tundma tõesti temaga suheldes, temaga koos asju tehes, palvetades, tema sõna uurides ja küsides temalt, mida need asjad siin sinu sõnas tähendavad. Sest kui me oma inimliku tarkusega Jumala sõna uurime, siis me mõtleme sealt sellised asju välja. Ja ma arvan, et see, kui me tunneme oma isa või õpime teda järjest rohkem tundma, see paneb meid usaldama ka kõigis igapäevastes asjades teda palju rohkem. Ja usaldama ka seda, et kui mul on praegu selline olukord, siis minu isa teab. Ja vaata, Taavet ütleb siin, et ei karda ma kurja, sest sina oled minuga su kepp ja su sau. Need röstivad mind. Ma saan aru, et need kepp ja sau, et need olid nagu ka mingid võimud sümbolid. Ma ei mõtle seda absoluutselt võimu, vaid seda, et tema on see, kes näitab tegelikult meile, et tema kontrollib kõiki asju. Tema käes on tegelikult see kõik, et ehkki see maailm on kurja võimuses ja ehkki meid tabavad paljud asjad, siis mitte ükski halb asi ei taba meid ilma, et Jumal teaks ja ilma, et Jumal oleks juba selles olukorras ja ilma, et tal oleks meile juba lahendus olemas. Selles mõttes on hästi oluline, et kui me tahame seal hingamise veel olla ja lasta oma hinge kosutada, et meid tuleb õppida Jumalat tundma, sest muidu see lihtsalt ei tööta.
Iga kogemuse õpetab meile, et ta on tõesti selline, nagu tema sõna
ütleb. Või siis ei õpeta, et meil on võimalus, et kui me loeme Iobi raamatut, ma alati mõtlesin selle peale, et Iob ütles, et ma olin kuulnud ainult kuuldusi sinust, aga nüüd mu silmad on sind näinud ja mõelge, see sama mees, kes oli ainult kuuldusi kuulnud, tegelikult oli kõige vagam mees ja Jumal annab temast tunnistuse. Et see on kõige vagam mees. See ei ole mingi inimeste tunnistus. Jumal ütleb seda. Ja ometi Iob sai aru, et tema Jumala tundmine oli nii väike, mis ütleb seda, et meil on tohutult palju Jumalast õppida. Ja läbi nende raskuste, ka siis, kui me ei mõista, sest Iobile ei avaldatudki, kuni lõpuni, tema ei saanudki teada, miks ta tegelikult kannatas või miks need asjad ta tabasid. Aga tema õppis vaatamata sellele, et ta ei saanud aru, Jumalat palju paremini tundma ja palju rohkem armastama. See on ka meie jaoks üks näide sellest, et isegi kui meid tabavad rasked ajad, isegi kui me küsime miks, ärme oota vastuseid, sest me ei pea saama neid vastuseid, aga ootame või lubame Jumalal ennast kanda ja trööstida ja julgustada.
Keegi on ütelnud sellise mõtte, et kui ma vaatan ennast, siis ma olen masenduses, kui ma vaatan enda ümber teisi inimesi, olen sageli pettunud, kui ma vaatan olukordadele, siis need teevad mind araks, kuid kui ma vaatan Jeesusele, siis on kõik mu vajadused püsivalt rahuldatud. Ja ongi nüüd küsimus, et kuhu ma vaatan? Kuhu ma vaatan siis, kui ongi kas hingeliselt raske või füüsiliselt raske või materiaalselt raske, kuhu ma vaatan? Ja Jumal õpetab oma lapsi endale vaatama ja teadma, et me oleme seal rahuldatud ja Filippi 4.13 ütleb Paulus, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks, et kui me ühelt poolt mõtleme mingite asjade või lahenduste peale, mida me ootame, siis see Pauluse tekst ütleb, et ka need asjad, mida me peame tegema, mida meid oodatakse, et me suudame kõik temas, kes teeb meid vägevaks. Me ei pea ka siin mõtlema, et kui meie inimlik jõud ei piisa, et mis siis nüüd edasi saab, või kui minu inimlik tarkus ei piisa, mis nüüd edasi saab. Paulus ütleb, et ma suudan kõik temas ja tema teeb mind vägevaks.
Mul lihtsalt sellega seoses meenu just äsjana kogemus tööjuures, et mul oli peale pühi sõike raske nädal, et ma ei saanud kuidagi ree peale. Reede hommikul ma tundsin, ma olen täiesti nõder, täiesti võimetu, no nii nõrk. Ja kuna mul on tööl üks natukene selline keeruline olukord, Jumala abiga see püsib kontrolli all, aga nii pea kui sa oled usus täiesti niukene läbi omadega, siis ma tundsin, et see hakkab mul sees juba keerama. Ja enne kui ma tööle jõudsin, tõesti ma palusin Jumalat ja ütlesin, et issand, et kui sina praegu seda ei tee ja kui sa ei võta seda ära, et mina ei saa sellega hakkama ja ma tean, et ma ei taha, et jälle kõik see minu sees tuleb välja, see jama, millest ma ei ole suutnud lahti lasta. Ja ma väga palusin tõesti Jumalat, sest ma ütlesin ka, et ma ei suuda, et sa näed, milline ma olen praegu, täiesti nõrk, usus, täiesti null ja et kui sina teed, ainult sinu peale loodan. Ja siis oli nii kummaline see, et siis ma käsin lõunal ja ma tulen lõunalt tagasi ja mõtlen äkki, et appi, ma olen terve selle aja, sellest hetkest peale, kui ma tööle läksin, jõudsin kontorisse, ma olen täiesti normaalne inimene. Mul ei ole isegi olnud mõttes, et mul midagi keeb sees. Siis ma saan aru, jälle järjekordselt, ega siis see ei ole ju esimene kord. Aga see, kuidas sa koged, et kui Paulus ütleb, et kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Ja siis ma sain ka jällegi aru ja ma mõtlesin, et miks me nii uudselt hoiame oma patust kinni ja miks me arvame, et me saame ise millegiga hakkama. Kui samas on nii lihtne lahendus, tunnistada, et sa ei suuda ja lasta laht ja lasta Jumalal niimoodi ära võtta, et sa isegi ei märganud, et see on ära võetud äkki. Sa äkki näed, et aga ma ei ole mitte midagi teinud, ma olengi käinud nagu Jumala laps. Ma ei ole Jumala nime häbistanud, sest see on see, mis mind kõige rohkem vaevab. See oli nii lahe kogemus. Ja siis mul on nii kurb see, et kui sageli ma ei lase Jumalal teha seda, mida ta saaks teha ja mida ta väga tahaks teha. Ära võtta mingeid asju minu seest, millest ma ikka kuskilt kinni hoian ja mõnikord me ju mõtleme, et me saame ise ka mingi asjaga siin mõne võidu. Me ei saa tegelikult. Ja pikendame sellega tegelikult oma neid pimedaid päev ja seda meelehärmi, et me pole suutnud jälle käituda kristlase väärilisena.
Mul tuli just meelde siin üks tekst Apostlitegude raamatus, kus Peetrus peab pühakojas jutluse ja räägib seda, et te salgasite ära püha ja õige ja palusite, et teile mõrtsukas vabaks antaks. Te tapsite elu ülima juhi, kelle Jumal on surnust üles säratanud. Selle tunnistajad oleme meie. Ja usu läbi tema nimesse on tema nimi teinud tugevaks selle, keda te näete ja tunnete. Ja usk, mis tuleb temalt, on sellele annud täie tervise teie kõikide nähes ja ta räägib siin sellest mehest, kes oli seal ilusa värava juures kerjamas ja kes oli olnud jalutu ja kelle Jumal oli teinud terveks ja ta ütleb minust ja usk, mis tuleb temalt, on sellele annud täie tervise teie kõikide nähes. Ja kui me mõtleme selle mehe peale, kes seal väravas istus, kuidas ta ühe hetkega lubas endale selle usu anda, sest ta ütles, usk, mis tuleb temalt, on sellele annud tervise. See haige mees seal, siis kui Peetrus ütles, vaata meie peale, võttis selle anni vastu ja ta sai terveks. Ja nüüd 18 salm ütleb, aga Jumal on nõnda lasknud täide minna, mis tema kõigi oma profetite suu kaudu on ette kuulutanud, et tema võitu peab kannatama. Ja 19 ütleb, sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie pastud kustutataks ja hingamisajad tuleksid issanda palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Kristuse Jeesuse, keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohal asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõige oma pühade profetite suukaudu maailma ajastust alates. Ja kui nüüd eestikeelne piibel ütleb meile, et sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, siis ingliskeelne ütleb, et teie patud kisutaks välja, juurtega koos välja, et see on see sama asi, millest sa rääkisid, eks ju, et Jumal tahab selle asja meie seest koos juurega kätte saada. Me kõik teame, et kui juur jääb sisse, siis hakkab taim uuesti kasvama ja kõigi nende asjadega, millest meie tunneme, et me jagu ei saa, ta ütleb, et luba mul lase see lahti. Nii nagu pinnas tegelikult laseb selle juurika lahti, kui kõvasti tõmmatakse. Ja ma mõtlen, et kui Jumala arm tõesti kõvasti tõmbab seda juurikat, et meie ei hoiaks seda kinni, et me lubaksime Jumala selle ära võtta. Selle, mis meid piinab ja mis tegelikult ka Jumalat häbistab.
Ja vaata, tegelikult on nii, et kui mõni juurikas on väga sügaval sees, siis aga kõigepealt sa kobestad võimalikult selle mulla sealt ümbert ära. Ja vaata, seda teeb jällegi Jumal. Jumal armuga, et ta näitab, ma suudan vaata. Siis kui me teda tõeliselt usaldame, siis me lubame tal selle välja tõmmata. Aga see on see, mis pehmendab selle pinnas. See, kui me näeme, kes ta on, mida ta meie jaoks reaalselt täna teeb ja kuidas ta meie jaoks on olemas kogu aeg, igal hetkel. See on see, mis pehmendab selle meie tõesti paakunud patuse südame ja Jumal saab selle kurja sealt kätte.
Ja Koloslaste kirja teises peatükis esimesed salmid ütlevad nii. Sellepärast ma tahan, et teil oleks teada, kui suur võitlus on mul teie ja laudikealaste pärast ja kõikide pärast, kes mu palet lihas ei ole näinud, et saaksid kinnitust nende südamed olles kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkusesse ning tunnetaksid Jumala saladuse Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Nii et meie ka, nii nagu sa just ütlesid, me peame ära tunnetama selle Jumala saladuse Kristuse ja ära tunnetama, see tähendab kogema ja tundma õppima ja nägema, kuidas see tõesti on täpselt nii, nagu Jumala sõnas on öeldud. Ja siin on öeldud ka seda, et Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse haarded, kui me räägime täna sellest, et mul ei ole millestki puudust, siis Kristuses on kõik need aarded olemas ja neid on nimetatud just nimelt aareteks. Kui mõnikord me ihaldame mingid maapealseid asju, siis siin on räägitud tarkuse ja tunnetuse aarded, mis on tõelised aarded ja mis peituvad tema isikus. Ja kui me lubame, kui me anname talle selle võimaluse meie elus toimetada ja meile näidata, milline Jumal on, siis me saame tõeliselt rikkaks selle tarkuse ja tunnetuse poolest, mis Kristuses peitub. Eetris on saade sarjast käsikäes. Täna siis teemal mul pole millestki puudusta ja täna stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja taas siia vahele üks piiblitekst. Teise Korintuse 8:1-4 on kirjutatud, aga me teeme teile vennad teatavaks armu, mille Jumal on annud Makedoonia kogudustele, et neil keset suurt kitsikuse katsumist oli rõõmu üliküllluses ja nende põhjatu vaesus kasvas nende südamlikkuse rikkuseks. Sest nad on annud jõudu mööda, ma tunnistan seda koguni üle jõu ja seda vabatahtlikult. Käies meile kangesti peale anumisega, võtta see and vastu ja lubada neil osa võtta pühade abistamisest. Olukord siis, kus Jeruusalemma koguduse heaks korjati annetusi teistest kogudustest ja siin on öeldud, nii toredasti, et nende põhjatu vaesus kasvas nende südamlikkuse rikkuseks ja keset suurt kitsikuse katsumist oli rõõmu üliküllluses. Ja see on nüüd see tase, kus me tõesti teame, et Jumal täiesti meie eest hoolt kannab ja ma olen ka siin oma elus kokku puutunud selliste olukordadega, kus me oleme korjanud vahendeid inimeste jaoks, kes on puuduses, suuremas puuduses kui me ise ja tean ühte juhust, kus üks pere ema, kellel endal oli mitu last ja kes elas ka, võiks öelda, põhjatus vaesuses, tuli ka ja tõi abi ja siis inimesed küsisid, et miks sina tood, et sina oled ju see, keda tegelikult meie peame aitama ja ta ütles, et aga mina tahan ka, mulle tuuakse ja mina tahan ka ja minu mõelest see on jälle see, kuidas meie põhjatu vaesus vahest võib kasvada südamlikkuse rikkuseks, kuigi me tunneme vahest, et mõnel ei ole anda, kui see inimese soov on ja me võtsime vastu selle Anni sellepärast, et inimene nii kangesti tahtis ka olla osa sellest tööst.
Et, ja see oli seal juures see külluslik and, et see ei olnud niimoodi, et mingisugune näpu otsadeis, vaid ta tõesti tõi südamest ja see oli päris asi, see tõesti, see oli päris.
Ja nii, et see, kui palju meil rahakotis on, see ei näita seda, mis meil tegelikult on, kui meil on Jeesus ja meie südames ja loomulikult, kui ta on meie südames, siis ta paistab sealt välja ja paistabki selle südamlikkuse ja rõõmu kaudu välja. Kui nüüd Taavet oma selles laulus ütleb, et eestikeelne tõlge ütleb, mu karikas on üleni täis, osa tõlked ütlevad, et mu karikas voolab üle.
See on minu mõelest hästi hea tõlge, nagu, see, et see voolab üle, sest see ütleb palju rohkem, kui see üleni täis.
Ja mulle meenub selle ülevoolamise juures jälle ikka see lugu, kui profet Naatan tuli Taavetit noomima selle eest, mis Taavet oli teinud, tegu oli siis selle Batseba looga. Ja kui ta ütleb, et kõik see, mis ma sulle annud olen, et kui sellest oli vähe, ma oleks võinud veel lisada üht ja teist, aga miks sa läksid seda tegema? See on see sama, et voolab üle, et issandal ei ole puudust, ei ühes ega teises mõttes meie jaoks, vaid tal on üle. Ja kõik see, mis temal on anda, ootab vastuvõtmist, tänuliku vastuvõtmist ja edasiandmist.
Ja see on sul just see õige märkus, et tegelikult minu meelest Jumal annab materiaalset vara ja rikkust kõige rohkem nendele, kes annavad seda edasi. Me võime küll siin nii Iobi sõprade taoliselt arvata, et need, kellel on siin rikkust ja vara, et need on eriliselt õnnistatud, aga ma olen lihtsalt elus märganud seda, et ta eriliselt õnnistab neid inimesi, kes on valmis edasi andma seda, kes ei kogu seda endale, vaid nad tõesti jagavad seda teistele ja see, mis neile tuleb, see läheb välja. See ei ole mõeldud selleks, et ise enda elu kindlustada ja minu jaoks on see tõeline Jumala õnnistus, et sa jagad välja.
Mulle tuli praegu siin just mõttes see talentide tähendamissõna. See osa sellest mehest, kes siis võttis selle ühe talendi ja mattis maha ja kartis isandat. Ja kuidas siis öeldakse sellele sulasele, kes selle ühe talendi oli maha matnud, sest ta arvas, et isand on kuri ja võtab sealt, kus ta ei ole annud ja siin räägitakse kalgist inimesest, sa lõikad, kuhu sa ei ole külvanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud, ütleb see mees, kes oli saanud selle talendi ja polnud seda kasutanud ja huvitav on see, et siis öeldakse talle sellepärast võtke talent ära tema käest ja antke see sellele, kellel on 10 talenti, sest igal ühele, kellel on, antakse ja temal peab olema küllalt, aga kellel ei ole, selle käest võetakse ära ka see, mis tal on. Ja huvitav, et siin öeldakse, et selle käest, kellel ei ole, võetakse ära see, mis tal on. Kuidas on võimalik ära võtta seda, mida mul ei ole? Ma olen mõtlenud selle peale nii ja naa ja võibolla inimene kaotabki selle, mis tal on, aga millest arvab, et tal ei ole seda.
Ma lihtsalt arvan, et mõnikord on ju nii, et meil on tegelikult päris palju, aga meile tundub, et meil on ikka vähe. Ja siis me olemegi need inimesed, kellel just kui ei ole mitte midagi. Mis puudutab seda meest, seda on jälle nii kurb lugeda, et inimene ei tunna Jumalat. Ja siis ta ütleb tema kohta, kui ma võin niimoodi vägivaldselt tõmmat, tegelikult see on ju tähendamissõna, ehk siis me võime öelda, et see kujutab ju inimest, kes Jumalat ei tunne ja siis ta väidab, et Jumal on ülekohtune, kuri ja karm ja et ta ei ole talle midagi andnud, aga tegelikult ta anti. Mis jälle toob meid selleni, et kui me oleme kristlased, kui me tahame saada oma isa juurde lõpuks, siis meil tuleb teda täna siin õppida tundma. Kui meile tundub, et meie isa on kalk, kuri ja kade, siis võibolla tuleks jälle hoolega lugeda seda tähendamissõna kadunud pojast. Üldse Jumala sõna uurida ja paluda, et Jumala vaim juhataks meid. Jumal saaks näidata, milline ta tegelikult on. Ja ilmselt ka paluda seda, et Jumal teeks meie silmad lahti, nii nagu tehti lahti silmad sellele Liisa teenril ja näidati, et ehkki linn oli ümber piiratud Süüria kuninga vägede poolt, siis nende kaitseks olid taevased sõjaväed Jumal saatnud, et Jumal näitaks ka meile seda, kuidas ta tegelikult meid on õnnistanud, et me näeksime seda, mis meil tegelikult kõik olemas on. Ja et see kõik ei tule mitte sellest, et meie oleme hirmus tublid ja oma käega oleme siin ennast aidanud, vaid et tõesti Jumal on õnnistanud.
Ja ma mõtlen selle kandi pealt ka, et kui Jeesus mitmes tähendamissõnas ütleb, et ja ilmselt mitte ainult tähendamissõnades, et inimesed, kes teda hülgavad, et nad heidetakse sinna, kus on ulumine ja hammaste kiristamine, see on päris kole tekst, aga võibolla kui meie järjepidevalt kogu aeg korrutame, et meil ei ole, meil ei ole, meil ei ole ja ühel päeval tõesti meilt võetakse ära see, mida meil nii öelda ei ole ja siis me alles saame aru, mis meilt on ära võetud. See võib puudutada nii Jumala kohal olekut meie elus kui ka mingid asju, mis meie elus tegelikult on või mingid olukordi, mida me ei oska näha, sest et vahest on nii, et inimesed näevad ainult halba, ainult halba, ainult halba. Ja kui sa ütled, et kuleta, ka sinu elus on see hea asi ka, siis öeldakse, et aga kus?
See ei ole isegi tuleviku ette kuulutus. See on tegelikult ka meie olevik, et kui me täna kogu aeg viriseme ja hädaldame, et meil on kõigest puudus, siis tegelikult me olemegi nende hulgas, kes hambaid kiristavad ja kuluvad või vinguvad või virisevad. Et tegelikult me olemegi juba seal seltskonnas, et meil polegi vaja oodata seda tulevikku. See on see, mis võtab ära meie rahu ja mis panebki meid ju uluma ja hambaid kiristama. Et siis ongi see sama tunnistus, nagu selle kadunud poja vend, kes ütles, et see sinu poeg siin tuli tagasi ja kõik vara on ära raisanud ja mina pean siin orjama. See ei ole kristlus.
Ma siia lõppu veel mõtlesin rääkida ühe oma kogemuse. Kõigi meie usuteel on inimesi, kelle panus meie kristlaseks saamisel ja kristlaseks olemisel on suurem kui mõnel teisel inimesel. Kuigi me ju anname aru, et kõik on jumalast ja et inimesed saavad olla jumala kasutada. Minu elus oli ka üks selline õde, sügavalt usklik õde, kes mind minu usuelu alguses küllalt palju juhatas jumala sõna juurde ja palvetama ja jumalat nägema. Ja nüüd ma olin selle õe matusel ja kõik rääkisid sellest, et see on selline tore õde olnud ja kõik, mis ta on teinud ja mina istusin seal ja palvetasin ja ütlesin, et issand, et aga miks nad ei ütle, miks ta on selline olnud. Et kõik räägivad ja annavad hea tunnistuse, milline ta on olnud, aga mitte keegi ei ütle, et see oli sellepärast, et Jumal oli talle nii kallis ja ta niimoodi käis Jumalaga ja niimoodi uuris Jumala sõna, et miks nad ei ütle seda. Ja siis see Jumala vaimu vaik näel ütleb, et aga ütle sina. Ja mina ütlen vastu, et ma ei tõuse ülesid ja ma ei hakka mingit kõnet pidama, kui noh, niimoodi konkreetselt, ma ei tea, mida öelda. Ja siis see minu ja Jumala vestlus kestis edasi ja siis ta ütles, et aga võta nüüd see paber kotist välja, mis sul seal kotis on. Ja mul oli seal kotis üks luuletus, mille ma olin kirjutanud mitte palju aega tagasi, aga ma ei olnud üldsegi seal juures mõelnud selle õe peale, kelle matusel me olime. Ma olin lihtsalt selle kirjutanud ja iga üks, kes mingisustki loomingut on kunagi loonud, siis me teame kõik, et mõnikord mingid asjad inimene paneb kokku, aga mõnikord mingid asjad lihtsalt tulevad. Ja see moment ma sain aru, et Jumal oli tunduvalt enne palju aega tagasi annud mulle selle luuletuse. Ma olin selle siis kirja pannud ja Ma üldse ei ühendanud seda, et see võiks olla kuidagi seotud selle õe Mariaga. Ja see moment, ma sain aru, et see ongi see. Ma tõusingi püsti ja ütlesin, et ma tahan teile nüüd öelda, miks ta oli selline, nagu ta oli. Ja lugesin selle luuletuse ette. Ja kuna see praegu mulle tundub, et väga hästi sobib siia ka meie teemasse, siis ma tahan selle siia lõppu ka lugeda. Kerjasin armastust, kerjasin tänu. Kerjasin killukest tähelepanu, kerjasin mõistmist, kerjasin soojust, kerjasin seda, et keegigi hooliks. Kuid kui ma kerjamast tulin, mu hing oli tühjamast tühi. Siis kohtasin sind ja kogesin soojust. Kogesin häkki, et sa minust hoolid. Kogesin armastust, kogesin tänu, kogesin sinu tähelepanu. Küsisin, kus see kõik tuleb. Miks sa teistest nii erinev oled? Oma kallimat sõpra, oma ülimat rikkust, tema armu, sügavust, laiust ja pikkust. Sa näitasid mulle Kolgata ristil, kus ta löödi minu asemel risti. Nüüd mu hing pole tühjemast tühi, hing peab ära tundmise pühi. Ja siis sealt tema ristilt silma veest läbi näen ta headust ja mul on tõsiselt häbi. Näen ta armastust, ennast mis säästa ei saa ja ma otsustan temale kuuluda. Nüüd ma enam kerjama iial ei pea, sest seal ristil on minu kuningas. Nende mõtetega tahame tänase saate lõpetada. Tõesti, me ei pea kerjama, kui me teame, kes on meie kuningas ja millise hinna on ta meie kõikidest maksnud. Ja oleme seda edasi andmas, et inimesed, kes meiega kokku puutuvad, võiksid ka öelda, et me oleme teissugused. Mitte sellepärast, et me oleme ilusamad, targemad, rikkamad või veel midagi, vaid sellepärast, et Jumal armastus on meie südames. Siia lõppu jääb veel üks laul jälle sellest samast õhtust, vanast õhtust. Jaana võibolla ütleb korra selle laulu kohta, sest tema tegi selle lauluga kõige suurema kogemuse. Kvaliteet on jälle nii nagu ta on, sellepärast, et ta on otse sealt kirikus siis lihtsalt mikrofoni lauldud, aga see laul läheb küll väga hästi kokku selle sama Taaveti psalmiga, sest see räägib ka hingamise meele saatmisest.
See laul, mis ilmselt on väga paljudele kuulajatele tuttav, on mind saatnud alates 4. klassist. Ma ei ütle, et see on nüüd mind niimoodi saatnud teel, aga lihtsalt 4. klassis ma kuulsin seda esimest korda. Ilmselt see oli see aeg, kui see sai väga populaarseks. Ja ma olen eluaeg seda pidanud täiesti ilmalikuks lauluks. Ja kui me see kord seda vanast õhtukava tegema tulime sinna kirikusse, siis Lea hakkas harjutama seda lugu. Ja kui ma kuulsin esimesi neid takte, ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et see on ju täiesti ilmalik laul. Ja siis ma hakkasin kuulama sõnu ja ma sain aru, et see on sügavalt vaimulik laul ja see mind niimoodi puudutas, et ma lihtsalt soristasin nutta seal. Ja see puudutas mind nii, et terve selle nädala, selle uue aasta esimese nädala, iga kord, kui ma tunnen ennast usus kuidagi nõrgana, ma tuletan meelde, sest need sõnad on lihtsad. See viis on lihtne, ma tean seda ammusest ajast ja ma lihtsalt laulan seda endale. Ja see toob mind jälle Jumalale lähemale, nii et kui kedagi häirivad seal need rütmimasinad või mis iganes seal on, siis vaadake kaugemale, vaadake sellele sõnumile ja see on tegelikult ühe Jumala lapse tee isa juurde, kus me saame vabaks sellest, mis meid siin kammitseb. Me saame vabaks kurjusest ja patust ja kõigest ja saame oma isa juurde.
Nii et nüüd tuleb siis laul, mille laulab Lea Tombu ja see oli saade Käsi käes sellel korral. Stuudios olid Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris.
Through the dark night, to be near you. Who can say?
Käsi käes.